Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է։ Այսօր հոկտեմբերի 13-ն է, օրը 3:07։ Երևանյան ստուդիայում խոսափողի մոտ Տիգրան Ավետիսյանն է, բարև ձեզ։ Մեր այս եթերաժամին հետևյալն ենք առաջարկում։ Սահմանադրական փոփոխություններին նվիրված քննարկման ժամանակ ոչի ներկայացիչները բողոքի ակցիա են արել։ Կմիանան արդյոք ոչի նորաստեղծ Նոր Հայաստան կոչվող միավորմանը այս ճամբարի մյուս ուժերը։ Հայ-ադրբեջանական շփման գծում անցած գիշեր դարձյալ անհանգիստ է եղել մեր անդրադարձը։ Այսօր հրապարակվելու է Ամստերդամից Կուալալումպուր թռչող Boeing 777-ի կործանման հանգամանքների մասին պաշտոնական զեկույցը։ Հաջորդ տարվա բյուջեի նախագծով թոշակների և աշխատավարձերի բարձրացում նախատեսված չէ, մինչդեռ նույն նախագիծը մոտ 4% գնաճ է կանխատեսում։ Այս ամենը մեր ծրագրում, բայց մինչ այդ լուրեր, դրանք ձեր ուշադրությանը կներկայացնի Անուշ Մարտիրոսյանը։
Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների խորհուրդը երեք եվրոպական հանձնաժողովին և Եվրամիության բարձր ներկայացուցչին լիազորել է Հայաստանի հետ բանակցություններ սկսել նոր համապարփակ և իրավական ուժ ունեցող համաձայնագրի շուրջ և ընդունել բանակցությունների համար համապատասխան մանդատ ակնկալվում է, որ բանակցությունները պաշտոնապես կմեկնարկեն մինչև 2015 թվականի ավարտը, նշված է Եվրամիության հաղորդագրության մեջ։ Դամասկոսում Ռուսաստանի դեսպանատան տարածքում այսօր առավոտյան 2 ական է ընկել Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը, տեղի ունեցածը որակել է ահաբեկչություն։ Ֆրանսպրեսի փոխանցման պայթյունների պայն դեսպանատան տարածքում կառավարության 300 աջակից է եղել։ Դիվանագիտական առաքելության քարտուղարի փոխանցմամբ զոհեր և վիրավորներ չկան։ Նիդերլանդների քնչական խորհուրդը սկսել է հրապարակել անցյալ ամռանը Դոնբասում աղետի ենթարկված մալազիական ինքնաթիռի գործով հետաքննության եզրակացությունը BBC-ի թղթակցի փոխանցմամբ զեկույցում նշված է, որ ինքնաթիռը վայր է ընկել բուկ տեսակի հրթիռի հարվածից։ Ըստ BBC-ի, չի նշվում հրթիռի արձակման վայրը, ինքնաթիռի մեջ եղած 298 անձանց փրկության հնարավորությունը բացառված էր։ Մանրամասները ծրագրում։ Ռուսաստանում տնտեսական ճգնաժամի գագաթնակետն անցել է, այժմ փոփոխվող պայմաններին է հարմարվում, հայտարել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը խորհրդաժողովի ժամանակ։ Եվրամիության խորհրդի նախագահ Դոնալդ Տուսկը օգտակարևորել Մինսկի համաձայնագրի առևտրի և վիզայի ազատականացման վերաբերյալ Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոյի հետ հեռախոսազրույց, այդ մասին Տուսկը գրել է Twitter-ում։ Իրանի խորհրդարանն այսօր ընդունել է կառավարության օրինագիծը միջուկային ծրագրի վերաբերյալ իրնագործակալության հաղորդմամբ։ Խորհրդարանականները պահանջում են սահմանափակումներ մտցնել Իրանի ռազմական տարածքներ Մագատեի մուտքը։ Լուրեր ներկայացրեց Անուշ Մարտիրոսյանը, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Անուշ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Եվ այսպես տրված է Սահմանադրական բարեփոխումների նախագծի դեկտեմբերի 6-ին կայանալի քանդրակվեի քարոզարշավի մեկնարկը, այսինքն ԱՅՈ-ի և ՈՉ-ի կողմնակիցները 2 ամսից պակաս ժամանակ ունեն հանրությանը համոզելու, որ այդ փոփոխությունները կենսական անհրաժեշտություն են երկրի համար կամ հակառակը, դրանց ընդունմամբ անշրջելի հարված է հասցվելու պետությանն ու երկրի ապագային։ Սրանք անշուշտ ծայրահեղացված, բայց քաղաքական դաշտում առավել հաճախ շրջանառվող գնահատականներն են, որոնք առաջիկա շաբաթներին դեռ շատ կհնչեն։ Իսկ մինչ այդ սահմանադրական փոփոխություններին նվիրված մի ուշագրավ քննարկում է տեղի ունեցել այսօր, որին մասնակցել են ներկայացիչներ, այսպես ասած, բոլոր ճամբարներից։ Հենց քննարկման ժամանակ, ի դեպ, ոչի ներկայացիչները նաև բողոքի ակցիա են արել։ Հովհանես Մովսիսյանն է պատմում։
Սահմանադրական բարեփոխումների հարցով այսօր կազմակերպված քննարկումը սկանդալային ընթացք ստացավ։ Մասնագիտական հանձնաժողովի անդամ և ազգային ժողովում բարեփոխումների հարցով նախագահի ներկայացուցիչ Վարդան Պողոսյանի ելույթի ընթացքում փոփոխությունների դեմ պայքարող ճակատի անդամները դահլիճի տարբեր կողմերում ոչի պաստառներ պարզեցին։ Նույնը կրկնվեց նաև դաշնակցական Արծվիկ Մինասյանի ելույթի ժամանակ, ով ևս պնդում էր, որ սահմանադրական փոփոխություններն անհրաժեշտ են։
Ցույց տուն են, որ պաստառները բարձրաց մեր երիտասարդները ծանոթ են սահմանադրական փոփոխություններին և այդ վստահությունը իրենց մեջ կմնա։
ԱՅՈ-ի տեսակետը դահլիճում պաշտպանեց նաև սահմանադրական դատարանի նախագահ Գագիկ Հարությունյանի խորհրդական Անահիտ Մանասյանը, քեզոք էր արտահայտվում համաձայնություն կենտրոնից Դավիթ Շահնազարյանը, միակ դեմ արտահայտվողը հայ ազգային կոնգրեսից Լևոն Զուրաբյանն էր, ով հայտարարեց, որ ազգային ժողովում քվեարկության արդյունքները քաղաքական կոնսենսուս չի կարելի համարել, քանի որ այն ձեռք է բերվել բռնությունների և ճնշումների արդյունքում։ Նաև վերադարձավ իր այն հայտարարությանը, որ սահմանադրական դատարանի նախագահ Գագիկ Հարությունյանը կաշառել է Վենետիկի հանձնաժողովին եւ ասաց, որ օրվա ընթացքում այս մասին նամակ կհրապարակի։
Այսօր խոսում ենք Գագիկ Հարությունյանի մասին, այդ իմ հայտարարությունների վերաբերյալ։ Ինչ ասում պետք է դեր։ Գագիկ Հարությունյանը այն մարդն է, ում հոստացել եմ, որ նա սահմանության մեջ նա կունենա նախագահի պաշտոն։ Եվ նա մեռանալով իր ամենագլխավոր առաքելությունը, որ սահմանական դատարանի նախագահ է, եւ սահմանության բույտերի պահապանը, ինքն է լցվել սահմանության այդ համակարգի խախտման գործին։
Սահմանադրական հանրաքվեին ընդառաջ Ռաֆի Հովանեսյանը եւ Ժիրար Սեֆիլյանը, ինչպես հայտնի է, հայտարել են համատեղ պայքար ծավալելու մտադրության մասին, ձևավորելով ընդդիմության միասնական շտաբ Նոր Հայաստան հանրային փրկության ճակատ անվանումով։ Ընդդիմադիր մի քանի ուժեր միավորող այս նախաձեռնության կազմում, սակայն ընդգրկված չէ փոփոխությունների դեմ պայքարող առանցքային ուժերից Լևոն Տեր-Պետրոսյանի գլխավորած հայազգային կոնգրեսը։ Նորաստեղծ ճակատը մինչդեռ հայտարել է, որ համագործակցության են հրավիրել բոլորին, այդ թվում չկանցկացնի խմբին Ստեփան Դեմիրճյանին Հակին։ Դրական ենք տրամադրված եւ լավատես ենք, որ ոչ հեռավոր ապագայում պիտի հասնենք ընդհանուր հայտարարի, հայտարել է Ժիրայր Սեֆիլյանը։ Ինչպես են արձագանքում ոչիչ ամբարի այս ուժերը, կընդունեն արդյոք հրավերն ու կհամախմբվեն այս նոր ճակատի շուրջ։ Կարլեն Ասլանյանն է փորձել ստանալ այս հարցերի պատասխանները։
Ռաֆի Հովանեսյանի եւ Ժիրար Սեֆիլյանի նախաձեռնած ընդդիմադիր ճակատին չմիացած հայազգային կոնգրեսը պնդում է, որ ավելի վաղ ձևավորված ոչի ճակատում պարակտում չկա։ Լևոն Զուրաբյանը վստահեցնում է, որ ոչ էական տարաձայնությունները չեն խանգարելու շարունակել միասնական պայքարը։
Բնական է, որ կան տարբերություն, եւ մենք հստակ պայմանավորվել ենք, քանի որ բոլորս էլ հավատում ենք նույն նպատակին, քանի որ բոլորիս ուզածը նույնն է, ուրեմն որտեղ որ կարողանում ենք համաձայնվել իրար հետ, անցկացնում ենք համատեղ ակցիաներ, ինչպիսիք են օրինակ հանրահավաքները, համատեղ հայտարարությունները եւ այլն։ Որտեղ որ համաձայնություն չկա, ամեն քաղաքական ուժ անում է այն, ինչ որ համարում է ճիշտ։
Հանրությանը 3 ներկայացած շարժումը Նոր Հայաստան հանրային փրկության ճակատ անվանումով հայտարարեց, թե արտահերտ նախագահական եւ խորհրդարանական ընտրությունների պահանջով է դուրս գալիս պայքարի, չհամաձայնելով Լևոն Տեր-Պետրոսյանի գլխավորած կոնգրեսի դիրքորոշման հետ, թե հանրաքվեին պետք է մասնակցել ու ոչ ասել։ Ժիրայր Սեֆիլյանը եւ Ռաֆի Հովանեսյանը համոզված են, որ ոչի գաղափարը բավարար չէ, պետք է մինչեւ հանրաքվեն հասնել իշխանափոխության։
Մենք միասնական ենք, ասեմ ինչու։ Մենք մերժում ենք այս համանրական փոփոխությունները։ Մենք այո համարում ենք, որ պետք է երկրում կատարել իշխանափոխություն, եւ մենք վստահ ենք, որ այս համանրական գործընթացը կարելի է օգտագործել այդ նպատակով։
Չեք անցկացնի նախաձեռնությունը եւս ներգրավված չէ 3 ստեղծված ընդդիմադիր շտաբում։ Արմեն Գրիգորյանը բացատրեց ինչու։
Իրենք ասում են, որ մենք ուզում ենք ավելի ռադիկալ պահանջում ենք, դա իշխանապահություն է, սպայն միտականացնենք, մենք գտել ենք, որ այս պահին չունենք նման ռեսուրս ու նման աշխատանք կատարելու, դրա համար մենք գնում ենք այլ ճանապարհով, դա սահմանադրական փոփոխություն է ոչ ասելն է։
Շարունակում ենք ծրագիրը։ Այժմ միջազգային կարևոր մի թեմայի անդրադառնանք։ Այսօր հրապարակվել է Ամստերդամից Կուալալումպուր թռչող Boeing 777-ի կործանման հանգամանքների մասին պաշտոնական զեկույցը։ Ենթադրվում է, որ այն էլ ավելի կսրի արևմուտք Ռուսաստան հարաբերությունները։ Արմեն Քոլոյանն է պատմում։
Այսօրվա զեկույցը հիմնականում, այսպես ասած, տեխնիկական է եւ չի պարունակում իրավական եզրեր այն մասին, թե ով է պատասխանատվություն կրում օթանավի աղետի համար։ Այնուամենայնիվ, զեկույցում հստակ ասվում է, օթանավը վայր են գցել բուկ տեսակի հրթիռով։ Հոլանդացի փորձագետները 15 ամիս հետաքննել են ողբերգության հանգամանքները։ Վարչապետ Մարկ Ռյուտեն այսօր քիչ ավելի ուշ պետք է մամլոասուլիս հրավիրի։ Հիշեցնենք, որ 2014 թվականի հուլիսի 17-ին Ամստերդամ Կուալալումպուր չվերթը իրականացնող Airlines ընկերության Boeing-ը ընկել է Հրաբովո գյուղի մոտակայքում։ Աղետի հետևանքով սպանվել է 298 մարդ, բոլոր ուղևորները եւ անձնակազմի անդամները, հիմնականում հոլանդացիներ։ Փորձագետների գերիշխող մեծամասնությունն արդեն ամիսներ առաջ է ենթադրել, որ օթանավը վայր են գցել երկիր-երկինք հակաօդային պաշտպանության ռուսական արտադրության բուկով։ MH17 չվերթի աղետից հետո Կիևը եւ Մոսկվան սկսել են միմյանց մեղադրել։ Ուկրաինան եւ Արևմուտքը հայտարարել են, որ օթանավը ռուսներն են ոչնչացրել։ Ռուսաստանը եւ Դոնբասի ռուսանջատականները հերքել են մեղադրանքը եւ պնդել, որ Օթանավը հրթիռակոծել է կամ Ուկրաինայի օդուժի կործանիչը, կամ Դոնբասի տարածքում տեղակայված օդային պաշտպանության որևէ ուկրաինական ստորաբաժանում։ Բուկտեսակի հրթիռներ արտադրող Ալմաս Անտեյ կոնցերնի ղեկավար Յան Նովիկովն ասել է, որ եթե նույնիսկ Օթանավը բուկով են ոչնչացրել, ապա դա հաստատ եղել է հին տեսակի հրթիռ, որը հիմա ռուսական բանակը չի օգտագործում։ Իդեպ որքանով է համոզիչ այդ փաստարկը, մեղմ ասած դժվար է ասել, եթե ռուսական բանակը կիրառում է նոր տեսակի բուկ հրթիռներ, արդյոք դա մեխանիկորեն նշանակում է, որ հին տեսակի բուկ հրթիռներ այլևս գոյություն չունեն։ Մոսկվան արդեն ենթադրում է, որ հոլանդացիների զեկույցում կլինեն ռուսների համար շատ տհաճ փաստեր և պատրաստվում է դրանց հակազդել։ Անցած շաբաթ պետական դումայում տեղի ունեցել քննարկում, որի օրակարգում Ուկրաինայում իրավական ընդհացակարգերի և իրավական ակտերի վերլուծության խնդիրներ։ Մոսկվայի արտաքին հարաբերությունների համալսարանի միջազգային իրավունքի բաժնի ղեկավար Ալեքսանդր Վիլեգժանինը հայտարարել է, որ ռուսները պետք է կազմեն նոր փաստարկներ պարունակող նյութեր։
Ответственность лежит конкретно на территориальном, на тот период суверении, который представлен в ВК.
Անկախ այն բանից, թե ով է վայր գցել Օթանավը, պատասխանատվությունը կրում է օթային տարածքի կառավարումը իրականացնող երկիրը, տվյալ դեպքում Ուկրաինան, ասել է Վիլեգժանինը։ Հավանաբար այս թեզն էլ հետագայում կդրվի Բոինգի աղետին վերաբերող ռուսների մոտեցումների հիմքում։
Վերադառնանք Հայաստան։ Այս գիշեր դարձյալ անհանգիստ է եղել հայ-ադրբեջանական սահմանին։ Հակառակորդի կողմից մասնավորապես գնդակոծվել են Տաուշի մարզի Կոթի գյուղը եւ պաշտպանական դիրքերը։ Նաիրա Բուլղադարյանին լսենք։
Անցած գիշերը հայ-ադրբեջանական սահմանին կրկին հանգիստ չի եղել։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության տվյալներով հակառակորդը տարբեր տրամաչափի զինատեսակներից կրակոցներ է արձակել Տավուշի մարզի ուղությամբ։ Սահմանամերձ Կոթի գյուղապետ Ֆելիքս Մելիքյանը փոխանցեց. բարեբախտաբար զոհերու վիրավորներ չկան։
Ինչ դեպքեր գիշերն անց կրակոցներ եղել։ Չէ, այդպես շատ գնացներ չկան, շենք չունեն պատճառը գնացնելու, ոչ ոչ մեծ։ Որպես կանոն այդ կրակոցների ժամանակ մասիկ հնարավոր շապողում են իրենց անվտանգությունը։
Կրակոցները չեն դադարել նաև Ղարաբաղի և Ադրբեջանի զորքերի շփման գծում։ Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության տվյալներով հակառակորդը հրադադարի ռեժիմը խախտել է 150 անգամ, հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակելով ավելի քան 2500 կրակոց։ Ձեռնարկված պատասխանատվությունների արդյունքում հակառակորդի գործողությունները լրացվել են, ասված է հաղորդագրությունում։ Ազատության հետ զրույցում Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի խոսնակ Դավիթ Բաբայանը ուշադրություն է հրավիրում Ադրբեջանի ակտիվացմանը, հատկապես միջնորդների տարածաշրջան առաջիկա այցելության ժամանակ։
Այո, Ադրբեջանը խախտում են նամանած, երբ որ գալիս են այդ տարածաշրջան, ինչ որ կարևոր դեմ այցելություն է սպասում, բայց սա արդեն ոչ թե այսպես պատճառն է, սա առիթ։ Պատճառը այն է, որ այս պետությունը դարձել է ուրեմն ֆաշիստական և նման պետությունները այդպես էլ պետք է իրենց պահեն, և մենք բազմաթիվ անգամ դրա մասին խոսել ենք։ Սա է խնդիրը, ուղղակի որպես առիթ նրանք օգտագործում են նաև այդ մարդկանց այցելությունը տարածաշրջան, խախտում են զինադադարի ռեժիմը, որ դրանով նաև ցույց տան, որ իրենք ինչ-որ դերակատարություն ունեն և իրենցից ինչ-որ բան է կախված տարածաշրջանում, և կորզեն ինչ-որ դիվիդենդներ քաղաքական։
Շարունակում ենք ծրագիրը։ Ինչպես հայտնի է, հրապարակվել է 2016 թվականի պետբյուջեի նախագիծը։ Այս փաստաթղթին սովորաբար փորձում են բնորոշ անվանումներ տալ, օրինակ զարգացման բյուջե, սոցիալական բյուջե և այլն։ Դժվար չէ ենթադրել, թե ինչ բնորոշման կարժանանա փաստաթուղթն այս անգամ, քանի որ դրանում թոշակների և աշխատավարձերի բարձրացում ընդհանրապես նախատեսված չէ, իսկ հաջորդ տարվա համար էլ կանխատեսված է 4% գնաճ։ Դա ըստ փորձագետների նշանակում է խոստովանություն առ այն, որ հաջորդ տարի բյուջեի հույսին եղած բնակչությունը ճիշտ այդ չափով ավելի վատ է ապրելու։ Սարգիս Հարությունյանի անդրադարձը։
Տնտեսական աճ ապրող Հայաստանում գալիք տարի չեն բարձրանալու ոչ կենսաթոշակները, ոչ պետական հատվածի աշխատավարձերը։ 2016-ի պետ բյուջեի նախագծում նշված է, աշխատանքային կենսաթոշակների չափը գալիք տարի կմնա անփոփոխ 16,000 դրամ, չի փոխվի նաև աշխատանքային ստաժի 1 տարվա համար հատկացվող գումարը, առաջին 10 տարվա դեպքում 800 դրամ, 10 տարին գերազանցող յուրաքանչյուր տարվա համար 500 դրամ։ 2016-ի պետբյուջեում ամփոփող է թողնված նաև պետական հատվածի բազային աշխատավարձի չափը 66140 դրամ, ինչպես 2015-ին է։ Միաժամանակ նույն 2016 թվականի պետբյուջեի համաձայն գալիք տարի գնաճը կկազմի 4%։ Հայկական ժամանակի տնտեսական մեկնաբան Հայկ Գևորգյանի խոսքով սա վկայում է, որ եթե անգամ ամենիչ ընթանա գալիք տարվա պետբյուջեի նախագծածով եւ օրինակ գազը չթանկանա, դրամը չարժե զրկվի, ապա միևնույն է սոցիալապես խոցելի բնակչությունը առնվազն 4%-ով ավելի վատ է ապրելու։
Կլինի, որ աղքատությունը խորանալու է, դա բյուջեով նախատեսված է, այսինքն, որ հաջորդ տարի Հայաստանում աղքատությունը խորանալու է, որովհետև մոտ 500,000 թոշակառուներ առանց այդ էլ գտնվում են աղքատության գծից ցածր կարգավիճակում։
Իշխանությունները շարունակում են պնդել, որ Հայաստանը տնտեսական աճ է ապրում։ Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը օգոստոսի վերջին հայտարարեց, թե առաջին կիսամյակը փակել ենք 4.4% աճով։ Այս տարվա պետբյուջեն նախատեսում է տարեկան ապահովել 4.1% աճ։ Գալիք տարվա պետբյուջեն նույնպես աճ է խոստանում, սակայն նման պայմաններում մարդկանց կենսաթոշակներն ու աշխատավարձերը չեն աճում։ 2013-ի մարտին լրատվամիջոցների հետ հանդիպմանը նախագահ Սարգսյանը խոստացավ, մինչև 2017 թվականը ապահովել տարեկան 7% աճ, նույն հանդիպմանը նա նաև հայտարարեց, աշխատավարձերի աճը պետք է ավելին լինի, քան գնաճը։ Անցած տարիներին կառավարությունը այդպես էլ չկարողացավ ապահովել 7%-անոց աճը, պատճառաբանելով միջազգային տնտեսական խնդիրները։ Հաշվի առնելով գալիք տարվա բյուջեն, փաստորեն նույն պատկերն ենք ստանալու նաև աշխատավարձի մասով։
Ծրագրի այս հատվածում էլ տեսնենք, թե ինչ են գրում թերթերը։ Մամուլի տեսությունը կազմել և ներկայացնում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Լրագիրն անդրադառնում է տեղեկությանը, որ Եվրամիության արտգործնախարարները Եվրահանձնաժողովին տվել են Հայաստանի հետ ընդգրկուն նոր համաձայնագրի շուրջ բանակցության մանդատ։ Մեկնաբանը գրում է. «Քանի դեռ Հայաստանը Եվրասիական տնտեսական միության անդամ է, քանի դեռ գոյություն ունի Եվրասիական տնտեսական միությունը և քանի դեռ Պուտինը Եվրատլանտյան հանրության հետ դիմակայության ռեժիմում է, պահպանում է իր այդ կարողությունը, Մոսկվան որևէ կերպ թույլ չի տա Եվրամիություն-Հայաստան բովանդակային հարաբերություն»։ Հայկական ժամանակը գնահատում է կառավարության հավանությանն արժանացած 2016 թվականի պետական բյուջեն։ Ըստ թերթի 2016 թվականի պետբյուջեն թերևս ամենատարօրինակն է վերջին տարիների բյուջեներից, մասնավորապես այն պատճառով, որ ահագին համեստ է ակնկալվող պետական եկամուտների առումով բավականին քծիպ է, ծախսերի առումով և շատ առատաձեռն է դիֆիցիտի իմաստով, գրում է Հայկական ժամանակի մեկնաբանը։ Չորրորդ իշխանություն թերթի հետ զրույցում ֆինանսների փոխնախարար Պավել Սաֆարյանն ասել է, իշխանությունների հնարավորությունները պետք է կոնկրետության մեջ գնահատել։ Ըստ փոխնախարարի, շատ հաճախ կառավարության կանխատեսումներում և իրական կյանքում տարբերություն լինում է։ Առավոտի խմբագիրը նկատում է, պետական մարդու օգուտը պետք է լինի տվյալ բնագավառի ունակ մարդկանց կայացումը, եթե չինովնիկը պետք է նեղվի բիզնեսմենի հաջողությունից և պահանջի նրանից այս կամ այն ձևով ենթարկվել իրեն, ուրեմն նա պետության մարդ չէ։ Դա վերաբերում է ոչ միայն տնտեսության, այլև ցանկացած այլ բնագավառի։ Լրատվամիջոցները շարունակում են քննարկել նաև Հայաստանի հավաքականի վերջին խաղը, ժամանակը գրում է. «Կփոխի արդյոք նոր մարզիչը որևէ բան, եթե անգամ լինի այսպես ասած թոփ մարզիչ»։ Շատ դժվար է ասել, ակնհայտ է մի բան, որ Հայաստանի հավաքականի ֆուտբոլիստների մոտ խաղամակարդակի և հոգեվիճակի անկում կա ոչ միայն հավաքականի մակարդակում, այլ նաև ակումբներում, բացառությամբ միգուցե Հենրիխ Մխիթարյանի և Գայել Անդոնյանի, որոնք բավական հաջող են հանդես գալիս համապատասխանաբար Մունտի Բորուսիայում և ֆրանսիական Մարսելում։ Սակայն այս երկու ֆուտբոլիստներով գարուն չի գա և ակնհայտ է, որ հայկական ֆուտբոլային խնդիրների արմատները շատ խորն են։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրակ քննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Ես Եթերում Ազատություն ռադիոկայաններ, հարգելի ուղդիրներ, լսեք մեզ նաև ժամը 16-ին և 19-ին, իսկ մեր ռադիոյեթերին հատկացված ժամանակը սպառվեց ծրագիրը վարեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Հաջողություն։